zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Každé zprávy říkám, že to vysvětlovat budeme my, protože my všichni jsme to dopustili, tak bych vám mohl pustit tu krásnou řeč na pana V, tedy z V jako Vendetta, ale nepustím, že jsou tady ti, kteří mají vysvětlovat více, to jsou ti odpovědní bez odpovědnosti, nebo zodpovědní bez odpovědnosti, politici, média, prostitutky, že ano, a pak další. A zkrátka, ale dopustili jsme to my všechno, protože jsme se nechali vystrašit, ale o tom nebudeme mluvit. My se koukneme tedy na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti. Můžete se kuknout i na tedy Odyssey, ale tam zase bude jenom ten obrázek, takže buď naslouchat tady, anebo na Odysseyčku, je to jedno. Tak jdeme se na to mrknout, protože zpráv bylo docela málo, jak za neděli, tak za pondělí, tak to shrneme všechno v jednom pořadu, tady to uložíme a my se koukneme, co se vám tady připravil, takže z neděle máme ekonomiku, Ukrajinu a Afriku a z dneška máme z pondělí ekonomiku, ještě tam musím doplnit vlastně toho, Ukrajinu, Střední Asie, Střední Východ, Severní Afrika a také konflikty. Konfliktní potenciály, ale vrhneme se i k dnešnímu datu na final wordy Erika Besta, nesmím na ně zapomenout. Takže tady jsem si to takhle dal a já vám, abych na to já nezapomněl, tak to tady předřadím před tu ekonomiku, protože ty zprávy o nás by nás měly zajímat a co s námi souvisí a nesouvisí, aby jsme se na to koukli. Nuž, jdeme na to 10. září, mrkneme se, co jsem tady nachystal a doufám, že teda to bude tak akurát, jo, a zrovna jsem otevřel ty druhý, takže tady ekonomika 10. září, spolupráce mezi Čínou a Ruskem, rozkvétá napříč nepříznivým vlivům a také další zpráva bude o tom, že Spojené státy americké, Evropská unie, Indie a Saúdská Arábie vytvoří nový ekonomický koridor, tak se na to jdeme kouknout. Takže hlavné zprávy .sk píší o tom, že spolupráce mezi Čínou a Ruskou federací rozkvétá napříč nepříznivým vlivům. Takže před rokem, v předvečer východního ekonomického fóra v ruském Vladivostoku, byla Čína středobodem pozornosti ruských expertů a novinářů. Všechny tehdy zajímalo, jak budou čínské podniky reagovat na bezprecedentní sankce vůči Rusku a mezinárodní politickou krizi. Tehdy se vyskytly pochybnosti o tom, zda Čína ve světle sankcí bude pokračovat ve spolupráci s Ruskou federací a zda ruské společnosti budou moci po zavření tedy dveří do Evropy v Číně nadále získávat to svoje. Spolupráce dostala už minulý rok nový impuls, kdy společnosti hromadně opouštěly Ruskou federaci v důsledku západních sankcí, které byly důsledkem samozřejmě speciální vojenské operace na Ukrajině. Čínské společnosti namísto toho, aby následovaly ty evropské a v uvozovkách i americké uvozovkách, protože většina velkých korporací nadnárodních obchoduje dále, Siemens evropský a spousta jiných a jiných a jiných zvyšují obraty a mezinárodní obchod s Ruskou federací, nejenom Čína, nejenom Indie, kterým jde o zdroje, ale další. Takže takhle se to má. Čínské společnosti tedy, aby to následovali. Od začátku letošního roku se obchod mezi oběma zeměmi zvýšil mezi Čínou a Ruskou federací o 13%. Možná trošku více a podle čínské celní zprávy dosáhl objemu 155 miliard ekvivalentů amerických doláčů. Říkám ekvivalent, protože oni spolu obchodují v národních měnách. Je důležité si povšimnout strukturu z tohoto obchodu. Zatímco v minulosti byl tahounem především ruský vývoz energií do Číny, v současnosti je hlavním motorem růstu čínský vývoz do Ruska, který se za první 8 měsíců tohoto roku zvýšil o rekordních 63%. Taktéž přistojí za zmínku, že rozdíl v peněžní hodnotě mezi ruským vývozem do Číny a čínským vývozem do Ruska je zanedbatelný napříč tomu, že první z nich vzrostl o 32%, zatímco ten druhý o 63%, jak jsme říkali. Takže takhle se to má z ekonomického hlediska. Už se jdeme kouknout tedy na tedy Spojené státy americké, Evropskou unii, Indii a Saudskou Arábii, kteří tedy vytvoří nový ekonomický koridor, píše o tom Radio Sputnik a RIA Novosti. Takže tento ekonomický koridor Indie, Blízký východ, Evropa, ten má zkratku IMEC, IMEC, vyplývá z memoranda o porozumění zúčastněných zemí. No já nevím o tom, že by Evropská unie byla země. No, text dokumentu zveřejnil tedy PD Doom, to abyste věděli, kdo tomu vládne. A je třeba poznamenat, že klíčovým cílem vytvoření nového koridoru bude stimulace hospodářského rozvoje, rozšířením obchodních vztahů a integrace mezi zeměmi Asie, Perského zálivu a Evropou. IMEC se bude skládat ze dvou samostatných koridorů. Z toho východního, který má spojovat Indii s Perským zálivem, a severního, spojujícího Perský záliv s Evropou. Jeho součástí bude i železnice, která po dokončení poskytne spolehlivou a cenově výhodnou přeshraniční také i lodní a železniční tranzitní síť, navíc ke stávajícím trasám. Uvádí se v memorandu, abyste to věděli. Strany dohody očekávají, že koridor zajistí bezpečný tranzit zboží a služeb mezi Indií, Spojenými arabskými emiráty, Saudskou Arábií, Jordánskem, Izraelem a Evropou a také, že zjednoduší obchodní postupy mezi státy. Prý účastníci očekávají, že koridor zvýší efektivitu, sníží náklady, posílí ekonomickou soudržnost a vytvoří pracovní místa a sníží emise skleníkových plynů, což povede k transformační integraci Asie, Evropy a Středního východu, píše se dokument. No, transformační integrace s Asií a se Středním východem, no já nevím, dámy a pánové. Není to o tom, že se má v Evropě vytvořit evropský islámský chalifát, o tom, že se má deindustrializovat Evropa, proč bychom se transformovali a integrovali s Asií a Středním východem a proč to memorandum vydávají Američané a proč jsou zosnovateli Američané. No, na to byste se měli zaměřit a podívat, že ano, nebo by to měl udělat někdo za vás. Nuž, ale jdeme se kouknout na Ukrajinu, nebudou udávat ten přehled, co kde kdo zničil, kolik zahynulo lidí, protože válka je vůl a nebaví mě to, je to divné a divně se, že jsem to takhle dlouho vydržel, že vy jste tomu naslouchali, vždy si to najdete na aftershock.news.com. Ty jsou, teď nevím, na jaké koncovce, Aftershock, anebo si to tam najděte na těch sk.afront, news.front, jo, newsfront, tam to najdete a má to slovenskou lokaci, takže tam si to můžete, mě to nebaví a nedělá mi to dobře, takže to nebudu zmiňovat, my zmíníme jenom ty plká listy, takže se koukneme na co, na zjevně chybí vůle, aha, ono to zase tady nedalo s mezerami, zjevně chybí vůle, Kuleba hovořil o slepé ulice při vyjednávání se Západem, zase Radio Sputnik a RIA Novosti o tom píší. Takže ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba odsoudil Západ za nedostatečný pokrok při vytváření tribunálu pro stíhání ruských vůdců a při převodu zmrazených ruských aktiv do Kyjeva. Prachy, 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 ty přece vládnou světu, ty jsou vždycky až na prvním místě, ne? Cituji, bohužel jsme v jakési slepé ulice v obou otázkách, protože máme neshody v první otázce a zjevně chybí vůle v té druhé. Cituje Kuleba americké, nebo Kulebu, citují americké publikace Byrons. G9 podle něj tedy pevně prosazuje hybridní tribunál založený na ukrajinské legislativě, ale v tomto případě nebude možné zbavit imunity ruského prezidenta Vladimíra Putina, premiéra Michaila Mišustina nebo ministra zahraničí Sergeje Lavrova, což je pro Kyjev nepřijatelné a proto Ukrajina trvá na uspořádání mezinárodního soudu. Kyjev také doufá, že získá ruská aktiva zmrazená Západem. No to víte, že jo. O rok a půl později stále slyším z Evropy, z Ameriky. Pracujeme na tom. Není dost vůle dojít k nějakému závěru, proto to musíme změnit, řekl tedy Kuleba, že ano. Víte, že tedy předsoudní senát Mezinárodního trestního soudu ICC, jehož jurisdikci Rusko neuznává, vydal už 17. března letošního roku zatykače na Vladimíra Putina a dětskou ombudsmanku Marii Lvovou-Belovou. Za to, že si dochá... No, to je jedno, to tady nebudeme rozebírat. Ale vy byste si mohli dohledat akt, který se týká ICC, a je to akt schválený, myslím, že americkým kongresem, který říká jasně, že pokud by ICC, Mezinárodní trestní tribunál, měl stíhat někoho z americké administrativy, nedej bože z americké armády za páchání zvěrstev, kde volají po světě, tak tam na ně vlítnou komanda a hezky si to tam s nima v ICC vyříkají. Je zajímavé, že neustále se na ně někdo odvolává. Takže to by bylo jenom k Ukrajině, nebudeme to zmiňovat déle. Válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo, ale celé naše krátké, známé a pravdivé dějiny, aspoň těch posledních 80, možná 100 let, nám o tom vypovídají, protože o tom, že ty dějiny jsou úplně jiné, mluví nejen Mojmír Mišun s panem Kociánem, tady na svobodném vysílači, ale můžete se na to kouknout u Václava Štěpána a u dalších, koukněte se na Zuziček, na Českou Zuzku z Kanady, na Facebooku, ale Václava Štěpána a další vám neustále doporučuji na síti VK sociální, kam bych vás přeformátoval, integroval nejradši všechny. Tak, no ale jdeme se kouknout už na Afriku, protože Makakaron něco tady plkal, Francie stáhne vojáky z Nigeru pouze na žádost svrženého Bazouma. OSN Media, jejich ruská lokace o tom píší, takže Aria Novosti. Takže Francie stále odmítá uznat moc rebelů v Nigeru. Paříž hodlá stáhnout tedy své ozbrojené síly ze země jen na žádost ex-prezidenta Mohameda Bazouma. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Makakaron, jak píší RIA Novosti. Připomeňme si, že Niger dříve obvinil Francii z toho, že tamní vláda úmyslně rozmístila své vojáky v zemích hospodářského společenství severozápadních států, to je ten ECOWAS, aby zorganizovala vojenskou intervenci v Nigeru. Cituji. Francouzské jednotky byly umístěny na území Nigeru na žádost samotného Nigeru. Postoj Francie je jednoduchý. Odsuzujeme ho, tedy převrat, požadujeme propuštění prezidenta Bazouma a obnovení ústavního pořádku a neuznáváme legitimitu prohlášení rebelů. A pokud přemístíme jednotky, pak to uděláme na žádost prezidenta Bazouma a v koordinaci s ním. To tedy prohlásil francouzský prezident Macron. Tak, abyste to věděli. Jo. A koukneme se na Saúdskou Arábii. Ta odhalila, že bude co bude pro Západ smrtelným úderem. Píší o tom totiž saúdsko-arabské noviny Okaz, které přišly s vlastní analýzou toho, co bude pro Západ znamenat smrtelnou ránu. Podle těchto novin konec Západu, tak jako, jak ho známe tedy dnes, způsobí probuzení jižních zemí, hlavně afrických států. Toto probuzení zasadí i Evropě smrtelný úder. Jak píše autor materiálu, každý, kdo zná dějiny Evropy a Spojených států amerických, ví o množství zničených lidských životů, na kterých jsou postaveny moderní západní státy. Podle něho autora tyto krajiny hrají stále tu jistou destruktivní úlohu napříč make-upu lidských práv a demokracie. Evropská kolonizace Afriky se neskončila, protože je lacinější a jednodušší pokračovat v budování západních finančních impérií. Evropský kolonialismus podporuje většina mezinárodních institucí, vyhlásil tedy autor článku a do svého seznamu zařadil i Severoatlantickou teroristickou organizaci a Organizaci spojených národů OSN. Přitom současné události v Africe, včetně převratu v Nigeru, nahání západním kolonizátorům strach, píše se dále v článku, kdy říká, samozřejmě jedním z cílů NATO na Ukrajině je zachovat unipolaritu západu ve světě a zabránit Rusku a Číně vytvořit nový světový řád, nebo by pořádek, nebo nové uspořádání světa, bych řekl já, protože už to nebude na vykořisťování. No, nespívali nám o tom právě Iné kafe? Nespívali nám o tom právě v předcházejícím pořadu Divoký byl? Co? Vzpomínky na budoucnost a Bagrát? Já nevím, já se jen ptám. To byly tedy zprávy, které se mi naschromáždily k neděli, gratu neděle, 10. září a jdeme se vrhnout, jelikož máme, no, času ještě dost, ale už plkám 2,5 hodiny. Koukneme se tedy na pondělí dnešek 11. září. Zase máme to významné, nevýznamné datum 22 let, že ano, nebo kolik to je, jo, 22 let. Po dneska už snad všichni víme, že oficiální zpráva NISTu a dalších o tom sendvičovém, palačinkovém, nebo jaký to má být, kolaps budovy, budov Světového obchodního centra, jedné i druhé věže, že je blbost. Česká studentka architektury někde z Brna se svým profesorem, který dělal oponenturu, to ve svých výzkumech jasně potvrdili, že to není možné, když se na to díváte. Vidíte tam řízenou demolici, vidíte tam na zpomalených záběrech ty boční výbuchy, kdy byly trhány a řezány ty nosníky, protože hliníkové letadlo s hliníkovými křídly, kde jsou teda titanové a jiné součástky na motorech, by se odlomily od toho trupu a prakticky trup by vypadal jako plechovka trup toho letadla a neroztrhal by takhle vůbec tu budovu. A právě o tom byl kdysi článek, buď ve Vědomí nebo časopisu Šifra, časopis Vědomí nebo Šifra, musel bych ho někde dohledat, kdybyste se tomu chtěli věnovat, je to už asi 5-6 let, možná 7-80 let starý článek o tom, jak dvě letadla shodila tři budovy, protože důležité je, abyste věděli, že byla shozena i budova VTC 7, že ano, číslo 7, kde policisté, záchranáři, všichni říkali, že si, že bum, 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 sérii výbuchů, řízené demolice, aby to všechno spadlo na sebe, že už tam chodili po mrtvolách a tak dále, a přitom, že ta budova nebyla potřebná a vůbec zasažená, že tam bylo pár ohnisek lokálních požárů na některých patrech a tak dále a tak dále. No ale britská BBC vysílala přece tu reportáž, kde moderátorka říkala, že blow down, že byla schozena nebo stržena, blow down, sfouknuta dolů ta budova a přitom na těch záběrech za ní tam ještě ta budova VTC 7 20 minut stála, takže zažaloval nějaký britský poplatník BBCčka veřejnoprávního a tu žalobu tenkrát vyhrál za to, že informoval nesprávně, lživě a že za to jim nebude platit koncesionářské poplatky. Takhle se to má a zase můžete se kouknout Fahrenheit 9.11 a na spousty dalších, nebo na YouTube, pokud tam ještě bude, jak se to jmenuje, jakože ten osvětový debatní diskuzní večer, to tam běželo na 24, teď nevím, jestli v neděli nebo kdy, opravdu už jsem to zapomněl, tenkrát tam pustili k výročí nějakého plká listu Pražské americké univerzity a pustili tam i na 11 nebo na 12 minut Honzu Korála, takže jste se tam mohli kouknout a teď si nespomenu, jak se jmenuje ta vojenská trávina, nanotermit, že ano, co roztaví ocel a spousty dalších věcí. Na to byste se mohli kouknout. Tak, pokud vás to zajímá, co se tedy skutečně neukládá, co se tedy skutečně dělo 11. září v roce 2001, to, že místo obvyklých skoro 10 000 ne obyvatelů, ale zaměstnanců nebo lidí, kteří tam měli kanceláře, tam v daný den bylo, zemřelo tedy jenom 3600 nebo 3800, tak i to je podivné, všechno je tam podivné, i když se dostali po několika dnech až týdnech odklízení těch spodních pater a do podzemí, do sklepů a k základům, tak tam ještě byly rozžavená jezírka kovů, což vám letecký petrolej neudělá a tak dále a tak dále a tak dále, nedostaví vám železo, to je kravina, ani plyn už tam neunikal, nic, všechno bylo zavřeno a zkrátka ta jezírka tam ještě byla po takové době. Tak jdeme se kouknout tedy na Erika Besta k dnešnímu datu 11. září, to je jenom takový úvodníček, abyste se tedy koukli. Wir schaffen das auch. Bývalý německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer v sobotním deníku Der Spiegel prohlásil, že si stojí za svým výrokem z roku 2018, že migrace je matkou všech problémů. Na migraci se dnes musíme dívat z hlediska toho, co je Německo schopné zvládnout, řekl. Mimochodem více než polovina lidí, kteří tehdy, a je zde poznámka v průběhu této vlny, přišli, neskončila na trhu práce se všemi integračními problémy, které to sebou v oblasti bydlení přináší a vzdělání a bezpečnosti. Ti, kdo o tom mluví podle něj, nejsou pracovití extrémisté, ale obhajují tedy dobrou politiku. Říká, nelegální přistěhovalectví zahlcuje naši zemi. Domnívá se Seehofer. Jako bavorský premiér byl některými českými politiky vnímán jako spojenec proti migrační politice Wir schaffen das Angely Merkelové. Zahraniční redaktor Českého rozhlasu Filip Nerad však minulý týden uvedl, že Merkelová měla nakonec pravdu a Německo krizi skutečně zvládlo. A podotkl, že se mu povedlo integrovat milion lidí. A to je právě role českých veřejnoprávních médií. A jeden z důvodů, proč jejich příznivci chtějí, aby jim byly navýšeny finanční prostředky. Až přijde pravý čas, Čechům obávajícím se nové migrační vlny řekne Wir schaffen das auch. Tedy Filip Nerad a Český rozhlas. O, Česká televize také. Tak to je tedy z klávesnice Erika Besta z Final Wordu, který se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou, vycházejí čtyřikrát týdně a denně má číst víc než 10 000 lidí a Erika potěší mě také, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Takže takhle se to má. Víte, co se děje na Slovensku? Včera jsem vám k tomu posílal toho, pouštěl jsem vám toho slovenského policejního, co to byl ve výslužbě, plukovník, který o tom mluvil. V minulém týdnu jsem vám o tom také něco pouštěl, můžete se na to kouknout. A Dneska o tom mluvili 11. Dneska o tom mají veliký pořad. Měli dopoledne, dopoludně na Infovojně, tedy Norbert Lichtner a Adrián. A měli tam zajímavé hosty, takže doporučím vám to, abyste se na to zaměřili. Můžete to naslouchat tomu, když tak dopoludně na Infovojně, normálně na Odyssey, si tam dáte informačná vojna, dáte to sledovat, pokud jste tam zaregistrováni na Odyssey, pokud ne, tak si to sledování a další věci ne, ale jenom si to pustíte a dopoludně na Infovojně s Adriánem k datu tedy 11. září. Judita Lašáková, doktorka, tam s ním byla, takže je to velice zajímavé. A oni tam měli i k nám. Počkat, já jsem vám to chtěl vlastně pustit. Bude to asi jenom 5 minut. Poslouchejte. Dobře. Co? Noro i Adrián říká. A o co tam jde? Jdeme na to.
No to basi by si mali zajít, ty můj zlatý, za to. Ty.
Kolaborant.
Kolaborant jeden. Víš, ty nácek jeden zasratý teplý. To snad nie je pravda toto.
Ja som len zvedavý, či Dürer si pozve pána Šimečku staršieho do relácie a či tiež bude tak kritický ako k predsedovi KDH. Pustíme si 2,5-minútové video, kde Tomáš Taraba komentuje výroky Šimečku staršieho na adresu slovenského národa.
Drahí Slováci, vo voľbách si vyberáte nielen politikov, ktorí vám sľubujú, čo so Slovenskom chcú urobiť, ale predovšetkým je dôležité si všímať, za čo vás títo politici považujú ešte pred voľbami. Myslím si, že volebný proces je niečo, ako kľudne to môžeme nazvať, zasnuby, ako keď niekto príde a za nejakou ženou a povie, že by si ju chcel zobrať za manželku, aby mu dala tú dôveru. A predstavte si, že počas týchto zasnúb by muž povedal žene, ako je zaostalá, škaredá, ako sa za ňu hanbí. Progresívne Slovensko ešte pred voľbami ukázalo, za čo vás Slovako považuje. Pozrite si teraz video, kde otec predsedu Progresívneho Slovenska sa vyjadruje na adresu Slovakov. Považuje vás, že ste minimálne 18 rokov zaostalejšie ako mentálne zaostalejšie ako ľudia v Českej republike.
Myslím, že sme o viac než 18 rokov pozadu.
Považuje vás, že ste totálna sedlač, ktorá sa môže voziť na drahých autách a bývať v drahých domoch, ale ste mentálne na úrovni 19. storočia.
4/5 Slovákov stále majú vidieckú mentalitu. Žijú fakticky napriek tomu, že majú domy v tých dedinách lepšie, ako mám ja v meste. Majú modernejšie vybavenie ako väčšina z vás, pravdepodobne dojazd na nových autách. Ale myšlienkovo sú 19. storočí. A toto je problém proste špecificky slovenský. Ste vidieť, ostsedliaci sa nevedia vyrovnať akoby s moderným
a
svetom.
Najmä považuje za veľký problém, že ešte na Slovensku ľudia veria v Boha.
Češi prestali veriť na Božiu spásu. Akože v podstate sa na to vykašľali. No keď neveríte na Božiu spásu, tak vám LGBT môže byť ukradnuté. To Slováci ešte stále veria. A to je ten strašný problém. A ja tým Čechom v tomto závidím.
Po tomto všetkom, dámy a páni, si položte základnú otázku. Čo títo ľudia pre vás urobia, keď už dnes vás považujú priamo za odpad? Za ľudí, ktorí nie sú schopní mentálne vnímať výzvy 3. tisícročia. Takže skôr ako uveríte týmto ľuďom, ktorí vás majú za nič, myslím si, že treba vo voľbách ukázať, že oni sú tí, ktorí sú veľké falošné nuly.
Toľko to máš, Taraba.
Toto sa nemyslíš vážne tohto Čehúňa. Jednu odpoveď mám na to, ako sú Česi, akí sú, ale super, ale super inteligentný národ. Jedno slovo ti poviem. Fiala. Hej. To je celé, čo ti môžem ja povedať. Kam sa hrabe Čaputová, kam sa hrabe Naď a kdejakí títo debili naši na Fialu. Videli ste to video, jak tam chodil niekde v náboji v rukách, tak to je jak taký Hitler, rozumiem. Pre Boha živého. Fiala, vy ste si zvolili Fialu, kamaráde. Rozumieš? To si môžeš, si môžeš gratulovať jak Nemci pred 80 rokmi. Ako ste normálni. A teraz niekomu, pozrite sa, ja mám na cirkev, rôznu cirkev, nielen na našu, rôzne názory, kritické názory, ja neviem.
Dobře, zbytek si můžete poslechnout, doposlechnout, jak jsem říkal, na Odysí na informační vojně, dopoludně na infovojně s Adrianem. Velice vřele vám to doporučuji ke sledování, pokud jste na Odysí, anebo i jen tak, abyste se dozvěděli a zrovna k té migrační vlně cílené, řízené, úmyslné, která je prováděna na Slovensku, protože tam dostanou glejt a pošlou je do Evropy. Soros vydal rozkaz navozit islamisty a jejich armádu do střední Evropy a vědí, že na Slovensku se jim nepodařilo zabít Slováky vakcínou, tak se už s tím nepářou a spustili vojenskou operaci. Navozí všechny isiláky, vojáky a teroristy, které ještě Rusové nezlikvidovali v Sýrii, tak je navozí do Evropy přes Slovensko. Momentálně probíhá prý logistická operace rozmístění vojáků do jednotlivých regionů Slovenska. Až budou mít v těchto základnách dostatek všech teroristů a policajti dostanou příkaz odevzdat zbraně, auta a průkazy. Tito teroristé s podporou US armády, a je jich tu více, nebo je jich tu prý zhruba 60 tisíc, se tedy píše od Eli, zabezpečí tedy vyzbrojení těchto isiláků a jejich teroristů a začne oficiální lov opozice. Tak jak to bylo tedy v Sýrii, Libii a Iráku. Čaputová vyhlásí válečný stav, zruší volby, tak jako na Ukrajině, Zelenský, a začne likvidace Slovenska. To je zde poznámka a můžete se kouknout na další a další a další, na ty migrošené na dětských hřištích, jak se povalují po Slovensku a tak dále, tak se ptejte, jestli je tam ještě zatím bezpečno, když teda ten Hamran tam plká, že všechno je OK a jenom zase populistický pošuci říkají, že se tam něco děje a ono se prej na Slovensku neděje vůbec nic, všechno je OK, že ano. Vzpomeňte si, že Slováci dokázali, ale Češi také a další, zavřít hranice, kontrolovat okresy, kam jste jeli, jak jste jeli, z práce do práce a takovýhle krávoviny, rouška a tady to. Ale zrovna s těmi okresy všude byli policisté, všude kontrolovali, a tady to, tamhle to, ten covidový teror. Tehdy to šlo a najednou to nejde. A budou tam velice zajímavá čísla, jsou tam v infovojně, takže vám to doporučím k nasledování a nastudování, abyste to věděli. No, koukneme se tedy na už na konkrétní zprávy. Zase si vezmeme ekonomiku, trochen jochen Ukrajinu a střední Asii, střední východ, severní Afriku a konflikty, konfliktní potenciály. Takže jdeme na to. Vzestup BRICS a pád G20, hlavní zprávy o tom píší .sk. Když byla v roce 1999 vytvořena skupina G20, alias skupina 20, G-Group, který tam má být Group 20, Spojené státy byly při stole velkým sem a považovali tento nový subjekt za další fórum či nástroj, který Washingtonu de facto poskytuje větší kontrolu nad mezinárodním finančním systémem. Vytvořením po druhé světové válce s cílem koordinovat mezinárodní hospodářskou politiku s americkým dolarem jakožto rezervní měnou, prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Světové obchodní organizace. A není náhoda, že setkání G20 v Indii se koná v návaznosti na úspěšný summit BRICS, který se konal před 2 týdny v Jižní Africe. Jaký to kontrast? BRICS roste a má dlouhý seznam zemí globálního jihu, které se dožadují členství, zatímco tedy G20 ztrácí svůj lesk a vliv. O tom píše Larry Johnson. Vzpomenu jenom, kdo patří do BRICS. Byste měli vědět, že to je Brazílie, Rusko, Federace Indie, Čína, Jihoafrická republika, teď tam bylo 5 dalších vzato, tak ale G20 tvoří Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, také Ruská federace, Saudská Arábie, Jižní Afrika nebo Jihoafrická republika, Jižní Korea, Turecko a Spojené království a samozřejmě dominant solitaire v poli USA. Tak to, abyste věděli. No, článek je velice dlouhý. Nespokojenost vyvolává nejen tedy nepřátelství Západu vůči Rusku ve světě. Čína, Írán a Saudská Arábie jsou tři velké ekonomiky, které jsou pravidelně terčem amerických sankcí. A existuje množství dalších zemí, hlavně tedy v Africe, které se považují za oběti amerického hospodářského imperialismu. No, ale i evropského, že ano. A tak se domnívá autor, že svět dosáhl kritické hodnoty, kdy kombinace zemí bohatých na přírodní zdroje a komodity je teď cílem celkem ochotna, pardon, následovat Rusko a Čínu a obejít šikanování Washingtonu. Tlumočil jsem zo slovenčiny, promiňte mi to. Nuž a další zpráva je také nejméně důležitá, protože se koukneme na Vladivostok, tam se teď koná 8. východní ekonomické fórum armádnímagazín.sk, o tom píší, takže zase simultánně tlumočím. Hlavním tématem tohoto ročníku východního ekonomického fóra je směrem ke spolupráci, míru a prosperitě. Východní ekonomické fórum je klíčovou mezinárodní platformou na vytváření a posilování vazeb mezi ruskou a světovou investiční komunitou, na komplexní odborné posouzení ekonomického potenciálu ruského Dálného východu a na prezentaci jeho investičních příležitostí a podmínek podnikání na územích s pokročilým rozvojem. A tak se očekává, že na východním ekonomickém fóru, které se koná už od včerejška 10. září až do 13. září, což bude středa, se více než 7 000 lidí z více než 50 zemí tohoto zúčastní. Naplánovaných je více než 120 podnikatelských setkání, které se tradičně konají ve formátu panelových zasedání, okrouhlých stolů, televizních debat, obchodních snídaní a obchodních dialogů věnovaných vztahům Ruské federace s různými zeměmi světa. Součástí tedy východního programu fóra jsou, nebo programu východního ekonomického fóra jsou i obchodní dialogy s popředními partnerskými zeměmi v asijsko-tichomořském regionu, jako jsou země společenství ASEAN. A klíčovým tedy integračním seskupením aktivně se rozvíjejících zemí jihovýchodní Asie. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin říká, že fórum se etablovalo jako autoritativní a reprezentativní mezinárodní setkání, které vytváří dobré příležitosti na přímou, smysluplnou komunikaci mezi podnikateli, politiky, veřejnými činiteli a odborníky z různých krajin. S pozdravu účastníkům a organizátorům a hostům tedy východního ekonomického fóra ve Vladivostoku. Tak USA říká, jdeme dále, že spojenci spouštějí, nebo takhle, pardon, USA a spojenci spouštějí konkurenční koridor, to už jsme tady měli z těch včerejších zpráv, že ano? Takže ten koridor Indie, Blízký východ, Evropa, tady se nám to trošku dubluje, takže napsal o tom indický ministr obrany Rajnat Sindh. Když říká, tato iniciativa poskytuje jedinečnou příležitost na vytvoření dlouhodobého spojení mezi Indií a Blízkým východem, zdůraznil tedy indický ministr. Oni si samozřejmě, je to ten spodek, který hebná hedvábné stezky, že ano. A víte, že máte ještě turecký prout a další věci a tak, 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 tak. A chtějí, aby to zboží tudy kolovalo, tedy po té železnici i po lodích. Takže takhle by se to mělo dělat. Aspoň nějak, no uvidíme, jak to bude. Takže zase jenom čas nám ukáže. Máme zprávu z Německé spolkové republiky. Tam prudce zvýšili dovoz ruského plynu. Evropa však o tom mlčí. To je ze stránek zvědavec.news. Už nejsou na orgu, koukám. Takže Global Witness, globální Witness, Witness, Witness. To je svědek, ne? Není jedinou organizací, která upozorňuje na nárůst nákupů plynu evropskými zeměmi. Například Výzkumné centrum pro energetiku se sídlem v Helsinkách poskytlo následující informace. A držte se pevně. Za 7 měsíců letošního roku utratili země Evropské unie více než 5 miliard eur za nákup ruského plynu v kapalném stavu s jeho další přepravou po moři. Španělská publikace El Publico zase píše: od ledna do července 23 podepsali členové společenství 27 smlouvy na dodávky 22 milionů kubických metrů zkapalněného zemního plynu z Ruské federace, což je o 40% více než ve stejném období roku 2021. Tento růst je výrazně vyšší než celosvětový průměrný růst dovozu ruského LNG, tedy toho zkapalněného plynu, který činí pouze 6%. Španělsko se na celkovém dovozu LNG z Ruska podílelo 18% a Belgie 17%. Toto číslo překračuje pouze Čína, která odebírá 20%. A sloupkaři zdůrazňují, že ještě v roce 2021 bylo Španělsko z hlediska nákupu ruského LNG na 5. místě a Belgie na 7. V čem tedy spočívá tento úžasný skok? A hlavně, proč potřebují tolik plynu, zejména pro trpasličí Belgii s 11 miliony obyvatel? No, a nebude nám to zase, když tak pak někdo přeprodávat, že ano, dámy a pánové? A proč se to zdražuje, a proč tohleto, a proč byly ty sankce? Na to si musíte odpovědět sami. Svojí logikou. Tak, Ukrajina žádá, tak se na to tady koukneme. Bojiště zase necháme, protože válka je vůl a zabíjení lidmi je svinstvo. Ukrajina žádá o vydání svých mužů v odvodovém věku. Hlavné zprávy o tom píší. Takže rakouská ani česká vláda nejsou ochotny přistoupit na požadavky Ukrajiny a vydat Ukrajince, kteří utekli z válkou zmítané země, píše o tomto tématu Zoltán Kotáž pro European Conservative server. Byl by to totiž masivní zásah do naší suverenity a to jsme nikdy neudělali, to řekl mluvčí rakouského ministerstva vnitra pro server Express a řekl to už 7. září. Dále to pokračuje. Tato žádost by pravděpodobně byla v rozporu s českým právem, což by znemožnilo její schválení. To zase uvedlo České ministerstvo spravedlnosti v pražském monitoru. To vydali. David Arahamia, předseda parlamentní frakce ukrajinské vládní strany Sluha lidu, minulý týden uvedl, že ukrajinské úřady činné v trestním jednání by měly žádat tedy vydání mužů ve vojenském věku, kteří nelegálně opustili Ukrajinu, aby se vyhli mobilizaci. No víme, že 5 až 15 tisíc dolarů stojí to, že si tam vyřídí nějaké potvrzení, buď to, že studují, že ano, a nebo třeba, že jsou neschopní ze zdravotních důvodů. A, no, takže takhle se to má. Volodymyr Zelenský vyhlásil všeobecnou mobilizaci po ruské invazi, tedy začátku speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, v únoru minulého roku a na odvodce mohou přihlásit vojenští záložníci ve věku od 18 do 60 let. Počet ukrajinských mužů, kteří se úspěšně vyhli mobilizaci a hledali útočiště v zahraničí, se může pohybovat v desítkách tisíc, ale oficiální statistiky prý neexistují. Ze statistik Eurostatu však ale vyplývá, že 17,7% ze 4 milionů Ukrajinců, kterým byla od začátku války poskytnuta dočasná ochrana v Evropské unii, tvoří právě muži ve věku 18 až 64 let. Zda jsou všichni oprávněni na vojenskou službu, je jiná prý to otázka. Podle Expressu je v Rakousku zaregistrováno přibližně 14 tisíc ukrajinských mužů právě ve věku 18 až 54 let, kteří se stali utečenci. Vláda ve Vídni jasně vyhlásila, že žádného z nich nebude deportovat. Praha taktéž zdůraznila, že smlouvy o vydání osob se podle českého práva nevztahují na trestné činy vojenské anebo politické povahy. Takže takhle se to má. A ještě se koukneme na Kokaňskýho, který opět kritizoval Západ, že ano. Tak, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v rozhovoru pro CNN vyjádřil k ostatním rozhodnutím západních zemí ohledem podpory Ukrajiny. Opět hlavné zprávy .sk budu tlumočit. Takže, zmrazení nepřátelských akcí nebude znamenat mír, protože Putin chce ovládnout celou naší zemi a zničit všechny domy a zabít nás všecky. Opět kritizoval Západ za to, že odkládá dodávky zbraní, čímž umožňuje Ruské federaci opevnit si pozice na jihu Ukrajiny, a vyzval na odevzdání zbraní dlouhého doletu a letadel a řekl, že o této otázce bude opět jednat s prezidentem Bidenem a doufá, že budou odevzdané ještě na podzim, tady ty útočné a dalekonosné střely a letadla. A vítězstvím není jen osvobození ukrajinského území, ale i zabránění útoku Ruské federace na další země, jako je Pobaltí nebo Polsko, říká Volodymyr Zelenský. Není to naše válka, je to společná válka. Chtějí to lidé v Evropě zkusit, když jsou napadnuty vaše rodiny? Takové něco nemůžeme vám radit nebo doporučovat asi. Brazilský prezident Lula da Silva si neuvědomuje, že Putin nechce ukončit, ale pokračovat ve válce a rozdělit celou Evropu. A buď podpoříte Ukrajinu, anebo Rusko. Jiné možnosti nejsou. Je otázkou času, kdy si to uvědomíte. Kompromis je možný s těmi, kteří jsou na něj připraveni. Viděl už někdo Putinovu ochotu ke kompromisu? No, viděl. V březnu loňského roku, kdy už všechno bylo podepsáno, a Zelenský u toho také byl a musel přijet Boris Johnson a musel říct, ne, ne, o ničem jednat nebudete. Všechno se škrtá a budete umírat za naše zájmy. Dámy a pánové, to už dneska nemůže nikdo popřít, takže kdo by se chtěl hádat, dohledejte si to prosím. Ano, to už je veřejně známá informace. Tak, koukneme se na Střední Asii, Střední Východ a Severní Afrika, linku. Tak, tedy Maghreb, abyste to rozuměli, a ještě tomu říkají Sahel, že ano, trošku, ale to jsou zase trošku jiné země. Média říkají, že Arménie a Spojené státy zahájí společná vojenská cvičení. Radio Sputnika RIA Novosti o tom píší, že to uvede na news.am. Takže Arménie zahájila společné vojenské cvičení s americkými mírovými silami Eager Partner 2023. Americké mírové síly v Iráku by se divily, v Kuwaitu by se divily, že ano, divily by se v Afghánistánu a jinde, v to Mogadišu, no, jak se to jmenuje, v Somálsku by se divily, v Jugoslávii by se divily a další by se divily, že ano, jak jsou americké mírové síly, no tak ale, tak jako je mír a je mír, že ano. A válka je přeci mír, říkali nám na ministerstvu pravdy v románu 1984 Svoboda je otroctví a nevědomost. Ach jo, no nic. Cvičení zahrnují úkoly ke stabilizaci vztahů mezi konfliktními stranami během vývojových misí, cituje agentura zprávu z arménského ministerstva obrany. Cílem a účelem cvičení je zvýšení úrovně schopnosti kooperovat jednotek účastnících se mezinárodních mírových misí v rámci mírových operací. Výměna osvědčených postupů v oblasti velení, tedy budete poslouchat Američany a nikoho jiného, a taktické komunikace a zvýšení připravenosti arménské jednotky na plánované operace. No. Takže takhle se to má. Koukneme se ještě na ty konflikty, protože už toho tady stejně moči nemáme, že ano, Takže máme už jen ty konflikty. A poslední článek. Vyprovokují tedy Britové třetí světovou válku. Jsou odhodláni vyslat své minolovky do Černého moře? Na to se zase ptají hlavné zprávy .sk, ale ty to přinesly ze Svobodná presa. Takže se na to koukneme. Píše o tom Konstantin Olšliánský. Takže Velká Británie se připravuje vyslat královské námořnictvo do Černého moře. Oznámil to první námořní lord, šéf námořnictva admirál Ben Kay, který vystoupil na Královském institutu pro obranné studie v Londýně. Senzační prohlášení admirála jako první citovalo vydání deníka Mirror. Britské minolovky se údajně budou používat na odstraňování min položených ukrajinskými, ale i ruskými námořníky. Je však absolutně nejasné, proč by to měli dělat námořníci NATO. Válečné lodě NATO v současnosti nemohou totiž vstoupit do Černého moře kvůli nejpřísnějšímu zákazu Turecka. A zákaz se vztahuje na bojové lodě, na válečné lodě, plavící se pod jakoukoliv vlajkou, včetně těch ruských. A tak je tu otázka, jak admirál Key přesvědčí tedy Recepa Tayyip Erdoğana, tureckého to prezidenta, aby britské minolovky nechal proplout? Je třeba připomenout, že Britové už dlouho boldují tedy svoji vojenskou přítomnost v Černém moři. Londýn daroval ukrajinskému námořnictvu dvě 600-tunové minolovky třídy Sandown, HMS tedy Grimsby a HMS tedy Shoreham, které už byly přejmenovány na Černígov a Čerkasy. No a tak velení královského námořnictva se netají už tím, že na Ukrajině působí britští námořníci, jak píše tedy britský Mirror. Podle oficiální verze cvičí Ukrajince v odhalování a bezpečné neutralizaci min a jiných výbušných zařízení, i když je dost pravděpodobné, že nejde jen o odminování, ale i třeba o instalaci min, že ano. Takže takhle se to má. No, abyste to věděli. Tak, já jsem chtěl ještě nový rozhovor, dáme pan kvantový skok a nebezvrat vývoje společnosti je nevyhnutelný. Nový rozhovor s Josefem Staňkem, s tímto úchvatným pánem na YouTube, takže asi Ruda, nebo 2012 Ruda to tam myslím má, takže bych vám to doporučil, to tady musím nazdílet, jinak mi to zmizí. Kdo chcete něco jiného než politiku a válku. A my bychom se tady mohli kouknout, já tady musím jít někde, protože spražila, myslím, dánská europoslankyně toho Pablba, jak se jmenuje, Stoltenberga, že ano. A je to důležité, abyste to věděli. Hell, Justice, Jižní Afrika, jo, Chorotáč, kdybyste to věděli, chtěli vědět. Jižní Afrika, Jihoafrická republika zveřejnila smlouvu se společností Pfizer, kterou před námi všechny naše vlády tak zoufale se snaží utajit. V kapitole 5.5 je to černé na bílém. Za prvé účinnost vakcíny Pfizer neznámá, nežádoucí účinky neznámé, dlouhodobé vedlejší účinky neznámé. Byly zveřejněny na základě soudního příkazu i další smlouvy, takže se na to můžete kouknout. Health justiceinitiative.org, jo, jako iniciativa pro spravedlnost zdraví, musíte to přeložit do češtiny pospátku, protože angličtina je debilní, stejně jako němčina a další tady ty. V Africe není krize, vy máte krizi, vy jste si natahali odpad, tedy muslimy, které jsme my chtěli zavřít do vězení, anebo je vyloučit ze společnosti. A proč? Kvůli laciné pracovní síle, ale oni tam nejdou pracovat do Evropy, chtějí dávky a chtějí pěkné ženy, blondýnky s modrýma očima a nemají čas pracovat. Ale podívejte se na Polsko, díky ní jejich politice tam nemají problémy, žádný teror v Polsku, útok se tam nestal teroristický. Ne jako ve Francii, kde jim otvírají náruč. A nediv se, že budou brzy spát i v tvé posteli. To je volný překlad. Je to Mohamed Tawhiki, šítský klerik, a už o tom mluvil v září loňského roku 2022. A víte, že pro francouzskou BBC to, myslím, syrský nějaký chargé d'affaires to říkal už před x lety. Že největší povl z Afriky a z muslimských zemí byl natahán. Ty, co měli být zavřeni v psychiatrických léčebnách, ale nejsou tam na to peníze ani prostory a další věci. Takže teď to říká Mohamed Tawhiki. Jo, šítský klerik. Abyste to věděli, kde jsou ty paka, kde máme toho Stoltenberga, jak ho spravila ta dánská paní, ještě jsem vám to tady chtěl dát. Jo, generál Ivan Ševčík, to byl ten slovenský, tak ne, plukovník, generál, policista, v Krtíši čeká horda nadržených chlapů, najdete to na YouTube, proklik máte v kalendáři. Ale co je tady důležité ohledně Ukrajiny? Sky News říkají, že cíle Kyjeva už nejsou v souladu s cíly jeho západních spojenců. To jsem chtěl také zmínit. A včera ve zprávách, v komentovaném zpravodajství na to nebyl čas, protože jsem uspával hamáku. Takže jsem se k tomu prakticky nedostal. Cíle západních zemí, které vystupovaly jako spojenci kyjevského režimu v konfliktu s Ruskou federací, se už neshodují s cíly ukrajinského vedení. Tvrdí to bývalý vícemaršál britského letectva Sean Bell, kterého článek byl zveřejněný na webové stránce kanálu Sky News. Podle autora už Západ v konfliktu dosáhl svůj cíl, kterým bylo oslabení Moskvy. Naproti kontroverznosti tohoto prohlášení se Bell domnívá, že teď by se krajiny Evropské unie namísto bezohledné podpory Ukrajiny měly zaobírat svými vnitřními problémy, zatímco Kyjev se snaží dotlačit Rusko k hranicím z roku 1991. A říká pan Bell, tvrdou realitou je, že cíle Ukrajiny už nejsou tedy v souladu s cíly jejich západních spojenců a dále věří, že díky tomu bude růst nespokojenost s Ukrajinou, když západní země nebudou mít jistotu v dosažitelnosti cílů deklarovaných Kyjevem. To je na těch stránkách právě sk.news/front.a a je tady SU. Takže se na to můžete kouknout. Jsou to zase takové ty překlady googlácké, ale je tam dost zajímavých věcí. A tady právě jsou přímo ty denní rešerže z toho, co se děje na Ukrajině. Vždy jsou tam ty tiskové konference nebo ta představení Igora Konašenka a dalších, briefing ruského ministerstva, už to tady je na dnešek 11. září, takže se na to můžete, dámy a pánové, podívat, ale nebudeme dneska přetahovat 3 hodiny vysílání, mi stačí, kdo to neskusil, neví, jak je to vyčerpávající, takže než abych tady něco komolil, tak to radši nechám. Uvidíme, jestli zítra se uslyšíme a případně se uslyšíme i někdy jindy, buď to ve středu. Krásné obrázky bych vám mohl dát na Odyssey. V Bělorusku proběhla volba mis. Děvčice krásné v krojích. Nádhera, nádhera. V šatech. V těch místních krojích. Krásné výšivky. To je pasvo pro oko. Nádherný holky, který se holkama narodili a cítí se jako holky a není problém pro ně vzít si blůzku, halenu, sukni k tomu, zástěru a další a mít to krásně vyšívané, takže úplně super záběry. Pokud jste muž heterosexuál, ještě mají vysoký kozačky kožený šněrovací, koukám, takže to bychom tady mohli také propojit. Mohli byste se na to kouknout, na slovanskou výšivku a na slovanské krásné ženy. Takže takhle se to má, i když víte, že to dneska není in, že ano, protože dneska in je být něco jiného a vlastně nevědět ani co. A Judita Lašáková tam bude krásně citovat pohlaví 22 a 23 nebo kolik, tak abyste tam věděli ten gender. Ono to není pohlaví, že ano. Jsou to gender. Tak ty gendry, jak jsou vypatlaný, tak to, on, že ani neví, co je a neví, proč to je a neví, jak se má identifikovat a tady to. No, takže by měl být zavřenej. OSN mimochodem je proti použití munice s ochuzeným uranem, ale USA je budou stejně dodávat Kyjevu, že ano. Ale já jsem chtěl, že Stoltenberg nepopřel 500 000 zabitých na ukrajinské straně od začátku speciální vojenské operace. Stoltenberg informaci o 500 000 mrtvých ukrajinských vojáků nepopřel. Europoslankyně Claire Day, teď mi to uteklo, on je to tam v rušině, řekli jste, že Ukrajina postupně dobývá území, ale to není pravda. Zemřelo 500 000 lidí. Nyní začali mobilizovat i ty omezeně zdatné a dokonce nemocné. A Stoltenberg říká, nikdo nikdy neřekl, že to bude snadné. Vidíme, že Rusko nastavilo svou obranu správně. Takže on to nepopřel. Chcete to v angličtině, komolné? Tak pojďte na to.
Вы сказали, что Украина постепенно завоевывает территории. Но это же неправда. Погибли 500 000 человек. Украине пришлось объявлять мобилизацию. Есть сведения, что повестки получили в том числе и люди с ограниченными возможностями, с психическими заболеваниями. Мы сейчас находимся в режиме кровавой войны на истощение, и продолжать ее просто жестоко. Если вы так переживаете за Украину, то какой у вас подход к достижению мира и сохранению жизней украинцев?
Надо понимать, что никто и никогда и не говорил, что будет легко. С самого начала было ясно, что это будет кровавое и сложное контрнаступление. Мы видим, что Россия правильно выставила свою оборону.
Ну, так, то я думаю, бисте видели, что нам то никам не смизело. Его ирская европосланкиня, пардон, лжила Столтенбергови. Так, але тай на ней засе видеть ее имено, потому что през ее именовку є pruh z titulky a tady to máte česky přeloženo, takže já vám to když tak tam dám do popisu, abyste o to nepřišli. Tak dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji za pozornost, jak na SV24 na Pramenu Aktuality, tak na Odysee, mějte se krásně a dobrou noc a zůstaňte nám věrně a pokud vám to dává smysl, co vám sdělujeme, tak šiřte a jak můžete pomoct, tak pomožte. Nechám to na vás. Mějte se krásně. Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.